Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Parte pan come
in
parte.
In the name of God.
Tatavan, tuora mia perhe.
Selittelemättä
perhe. I do not see. It is this unseen power.
Twitter on vuonna 2006 perustettu mikroblogipalvelu, sosiaalinen media. Koko maailmassa sillä on 300 miljoonaa aktiivista käyttäjää. Suomessa käyttäjäkunta ei ole valtava, mutta täälläkin sillä on iso painoarvo julkisessa keskustelussa.
Mutta mihin keskustelu meitä oikeastaan vie? Lähemmäs toisiamme vai kauemmas? Onko Twitter paikka, jossa negatiiviset keskustelunavaukset, epäkohdat ja jonkun virhe saavat aikaa vain piirejä, joissa yhdessä syljeskellään jonkun päälle?
Onko some demokraattisemman keskustelun välineenä totta, esimerkiksi jos kansakunnan on syytä keskustella vaikkapa perustulosta? Onnistuuko Twitter muovaamaan valtarakenteita vai ovatko vanhat valtarakenteet siirtyneet sellaisenaan sosiaaliseen mediaan? Miten some oikeastaan vaikuttaa poliittiseen, uskonnolliseen ja taloudelliseen vastakkainasetteluun?
Kiihdyttääkö Twitter polarisaatiota? Tätä kysyy Horisontti. Minä olen Anna Patronen.
Ja minä olen Samuli Suompää. Tervetuloa keskustelemaan nopeatempoisesta ja räiskyvästä sosiaalisesta mediasta tänne rauhalliseen, sanoisinko suorastaan sivistyneeseen, perinteikkääseen median radioon. Tervetuloa mediatutkija dosentti Janne Matikainen, filosofian apulaisprofessori Panu Raatikainen ja tervetuloa myös viestinnän tutkija Katja Mäkkylä.
Kiitos.
No Janne, sä oot toimittanut vähän aikaa sitten kirjan Twitter-viestintänä, niin miksi juuri Twitter?
No siinä oli ihan käytännöllisiäkin syitä, että sattui olla yksi seminaari, jota oli Pekka Isotalos järjestämässä ja sitä myöten lähdetti sen seminaarin pohjalta tätä kirjaa toimittamaan, mutta tietysti syy ei ollut pelkästään seminaarissa, vaan että se on sosiaalisen median jotenkin aika ajankohtainen ilmiö ja havaittiin, että sen ympäriltä tehdään Suomessa paljon tutkimusta, jolloin oli luonteva lähteä sitä tutkimusta kasaamaan yhteen ja ehkä just liittyen tähän Twitterin rooliin politiikassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa, niin sen takia lähdettiin siihen.
Siitäkin huolimatta, että Twitterillä on Suomessa käyttäjämäärä aika pieni, toisin kuin vaikkapa Facebook, niin Twitter on merkittävä, niinkö?
Niin, joo, eihän se tavallaan se palvelun käyttäjämäärä kerro kokonaan sen merkityksellisyyttä, että Twitter on kuitenkin ainut, niin kuin, tai voisi sanoa ainut, mutta näiden merkittävistä palveluista ainut niin avoin palvelu, jossa niin kuin, joka ei jakaudu sellaisiin pienempiin ryhmiin tai joukkoihin, niin siinä se merkitys kasvaa. Ja sitten tietysti, että siellä monet, sanotaan, yhteiskunnallisesti merkittävät henkilöt tai tahot on mukana keskustelussa, niin se tietysti nostaa sen merkitystä.
Katja Mäkkylä, viestinnän tutkija Kelassa. Minkä takia Kansaneläkelaitos nyt on kiinnostunut siitä, mitä Twitterissä puhutaan? Kela kuuntelee.
Kyllä. No itse asiassa tosiaan, kuten sanottu, on tässä perustulokokeilun arviointihankkeessa ja kiinnostus tätä mediaa kohtaan lähtee ennen kaikkea siitä, että tämä perustulokokeilu on saanut valtavasti julkisuutta niin kotimaassa kuin sit myös kansainvälisesti ja tätä julkisuutta sitten on haluttu myös tutkia.
Mm. Hei, tsekkasin muuten, että Kelalla on Twitter-seuraajia 10 700, mutta rockmuusikko Anssi Kelalla sen sijaan on 24 000 seuraajaa. Ehkä me puhutaan myöhemmin siitä myös, miksi henkilöä Anssi Kela seurataan paljon enemmän kuin instituutio Kelaa, vaikka jälkimmäinen koskettaa tietenkin jokaisen suomalaisen arkea, kun taas edellinen on ainakin rajatumpaa joukkoa.
Ja huomioidaan vielä myöskin apulaisprofessori Panu Raatikainen, teoreettinen filosofia, kielen filosofia, mielen filosofia ja mitä sieltä sivulta löytykään kuvauksia osaamisalueesta. Mutta sen lisäksi olet kokemusasiantuntija niin tässä nimenomaisessa aiheessa varsin ahkerat viittaa. Ja miten professori on oppinut tiivistämään filosofisen sanomansa 280 merkkiin?
Jättämällä filosofian melkein kokonaan pois. Mä oon joskus vitsaillut, että Twitterissä mä ainoastaan vitsailen ja kettuilen ihmisille ja vakavat tekstit löytyy sitten muualta, mutta ei se ihan pidä paikkaansa. Että kyllä mun mielestä Twitterissä voi parhaillaan niin kuin argumentoida ja oppiakin, mutta kyllähän se aika rajallinen foorumi on millekään niin kuin syvälliselle keskustelulle.
Panu Raatikainen, mitä sä oot viimeksi oppinut Twitteristä?
Jaa.
Kun sanoit, että vain sieltä voi oppia.
Nyt tuli vaikea kysymys. Okay. Ihan usein mä luen, niin kun, saan päivän uutisista tietää sitä kautta. Mä en lue lehtiä ollenkaan, että käytännössä mun Twitter ja Facebook feedi kertoo mulle, mitä tärkeää on tapahtunut.
No hei, niin kuin sanoin, Suomessa ei ole niin hirveästi niitä Twitter-käyttäjiä. Siis koko maailmassa Twitteriä käyttää 330 miljoonaa aktiivista käyttäjää. Suomessa 500 000 on avannut tilin, joista 50 000 kerran viikossa on aktiivisia. Se ei ole musta kauheasti. Puhutaan vielä siitä lisää, Janne Matikainen. Miksi Twitterillä on merkitystä?
No ensinnäkin näihin lukuihin, että se on hankalaa ainakin meidän tutkijoiden kannalta, että tarkkoja lukuja nämä palvelut ei julkaise. Eli nämä on jonkinnäköisiä arvioita, mutta varmaan nyt suht paikkaansa pitäviä kuitenkin. No sitten tavallaan, mitä tuossa alussa mainitsin, että se, että tämmöinen niin kuin yhteiskunnan, sanotaan nyt lainausmerkeissä eliitti, mutta kuitenkin, että monet jotenkin yhteiskunnallisesti aktiiviset ihmiset, poliitikot, toimittajat on siellä läsnä. Täytyy tosi muistaa, että esimerkiksi talouseliitti on vähän huonommin läsnä Twitterissä, että suinkaan kaikki ei ole siellä läsnä. Ja sitten toisaalta niin kun se, että miten Twitteristä on tullut tavallaan väylä niin kun tänne valtamediaan tai uutismediaan, eli moni niin kun organisaatio tai henkilö hoitaa sen tiedottamisensa sitä kautta, ja toimittajathan seuraa aktiivisesti koko ajan mitä Twitteristä, eli se on niin kun se tavallaan väylä päästä siihen yleisempään median julkisuuteen ihan eri tavalla kuin muut sosiaalisen median palvelut, siitä osaltaan sen merkitys nousee.
Mistä se johtuu, että se on nimenomaan Twitter, eikä vaikkapa Facebook, jolla pääsee iltapäivälehteen?
No varmaan ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että siellä voi seurata ketä tahansa, eikä tarvitse niin kuin erikseen, ei synny semmoisia niin kuin kaveriporukoita, vaan kuka tahansa voi seurata ketä tahansa.
Twitterissä luonteeseen kuuluu se, että nyt sosiaalisen median aikana ei journalistiset toimijat, siis kansalaiset, joilla ei ole käytettävissään mediaa eikä jotka eivät toimi toimittajina, pääsevät aloittamaan keskusteluja. Onko se muuttanut jollakin tavalla tämä muuttamassa maailmaa? Ennen vanhaan me toimittajat saatoimme kuitenkin toimia portinvartijoina siitä, että mistä tässä maassa saa puhua.
Mä olen sitä mieltä, että voi. Mun mielestä hyvä esimerkki on aika tasan vuosi sitten aktiivimallikeskustelu. Media käytännössä vaikeni koko aiheen kuoliaaksi.
Sori siitä.
Ja sosiaalinen media, mä en tiedä oliko Twitter vai Facebook, luultavasti kuitenkin Twitter oli siinä tärkeämpi, niin muutamassa päivässä nousi kansanliike aktiivimallia vastaan. Ja musta se on hyvä esimerkki siitä, miten niin kun sosiaalinen media voi tavallaan murtaa semmoisia, mistä perinteinen media jostain syystä ei vaivaudu puhumaan.
Katja Mäkkylä, mitä sä ajattelet? Me voidaan myöhemmin puhua lisää tuosta perustulojutusta, mitä sä oot tutkinut, mutta vaikkapa juuri sen aiheen tiimoilta, miltä susta tuntuu, että onko Twitter murtanut toimittajan roolia keskusteluavausten portinvartijoina?
Niin, no tosiaan me ollaan tehty tätä tutkimusta yhdessä toisen tutkijakollegani Miska Sivonaisen kanssa, tehtiin tätä selvitystä tästä perustulokeskustelusta, ja siinä kyllä näkyy tämä ilmiö, mitä Janne tässä sanoi, että siellä sitä keskustelua käy nimenomaan sit asiantuntijat ja poliitikot, että mä luulen, mikä on sitten journalistin rooli, siihen en ehkä tässä osaa sanoa, mutta et kyllä se ainakin tässä meidän tutkimuksen mukaan todistaa sen, että se on hyvinkin tämmöinen niin sanottu eliitin media.
Tunnistatko muut tämän eliittiajatuksen? Tuntuuko käyttäessäni Twitteriä, että nyt olen eliittiä?
No en ehkä, varsinkin jos panee hashtagin maahanmuutto, niin siitä seuraava kommentointi ei hirveästi nosta tämmöistä eliittitunnetta siinä kyllä.
No ei kieltämättä, se vähän mitä Twitteriä käytän, niin ei ole tullut tunnetta, että kuuluisi eliittiin, että se on totta kai tämmöinen karkea ja epämääräinen ilmaisu, ja mikä se eliitti nyt sitten on, niin se on vaikeaa. Mutta tietysti on tunnistettavissa, että siellä erilaiset tämmöiset yhteiskunnalliset tärkeät toimijat on aktiivisia Twitterissä.
Kun Katja sanoi, että siellä eliitti keskustelee, samaan aikaan siellä siis twiittejä kaikista aiheista, myös niin perustulosta kuin maahanmuutostakin kirjoittaa eräänlainen kansankokokuva kuitenkin. Mutta onko sitten niin, että eliitti muodostuukin niistä ihmisistä, joiden kommenttiin reagoidaan, joilla on enemmän merkitystä? Että keskusteleeko nämä toimittajat ja poliitikot sen keskenään jättäen muut ihmiset huomiota, vai mitä tämä tarkoittaa, että eliitti keskustelee keskenään? Katja?
Niin, varmasti siis ennen kaikkea se, että näillä tämmöisillä yhteiskunnallisesti niin kuin merkittävillä henkilöillä on myös paljon Twitter-seuraajia, ja pelkästään tämä, ja sitten se aktiivisuus siellä Twitterissä myös lisää tietysti sitä, että on paljon seuraajia, on hyvin aktiivinen, niin se tietysti vielä sitten ruokkii tätä tämmöistä, pääsee ikään kuin siihen Twitter-eliittiin. Ehkä tosiaan voi olla näinkin, että Twitter, tähän kutsuttuun Twitter-eliittiin voi päästä myös sieltä ikään kuin ulkopuolelta.
Tunnistatteko te muut sitä, että tuleeko mieleen joku, joka näyttäytyy Twitterissä merkittävänä, kiinnostavana keskustelijana, mutta joka ei olisi sitä ollut Twitterin ulkopuolella? Että käykö näin, että pääseekö sinne?
Tulee muutama nimimerkkikin mieleen. Pyllytär esimerkiksi.
Pyllytär? Mitä se tarkoittaa?
Se on nimimerkki Twitterissä, jolla on hirveän paljon seuraajia, joka kommentoi yhteiskunnallisia asioita.
Mutta varmaan että on mahdollista, että just nousee niin kuin tavallaan semmoisen perinteisemmän eliitin ulkopuolelta sinne ja nousee ääneen, mutta sellaista on kuitenkin vähän vähemmän, koska jos katsotaan, että ketkä on seuratumpia Twitterissä, niin yleensä ne on muutenkin julkisuudesta tunnettuja ihmisiä, eli että ne ylipäänsä on tässä mediajulkisuudessa tunnettuja, ja meidän tavallaan täytyisikin usein ajatella tämmöistä mediamaisemaa niin kuin kokonaisuutena, että se Twitter ei ole sieltä se oma erillinen, vaan se on osa kokonaisuutta. Mutta on sitten mahdollista, että yksittäinen henkilö nousee, vaikkapa nyt poliitikoista, jos ajatellaan, niin joku saattaa, kun on jaksaa olla Twitterissä aktiivinen ja räväkkä mielipiteissä, niin nousee ehkä niin kuin enemmän esille kuin muuten nousisi.
Jos vaikka on siellä Pohjois-Suomessa varakansanedustajana, niin siellä ei toimittajat jaksa käydä haastattelemassa pihalla jatkuvasti, mutta Twitterissä saa äänensä kuulumiin vaikkapa kansanedustaja Mikko Kärnä.
No tässä on hyvä esimerkki. Tietysti se sisältökin ratkaisee, että pitää olla hyvin provosoivia näkemyksiä, johon sitten ihmiset on puolesta tai vastaan.
Kärnän jutut oli siitä hyvä esimerkki tähän. Ne myöskin nousi sieltä muun kansantietoisuuteen Twitterin ulkopuolella jatkuvasti lehdissä. Katja Mäkkylä, siinä työpaperissa, jonka olet Kelalle tehnyt, tutkinut tätä asiaa, olitte piirtäneet käppyrän, jossa perustulokeskustelun osalta käsiteltiin sitä, että kuinka paljon sitä keskusteltiin minkäkin kuukauden aikana. Ja käyrät twiittien määrässä ja lehdissä julkaistujen juttujen määrässä näytti täysin noudattelevan toisiaan. Osaatko selittää sitä jotenkin?
Joo, kyllä. Eli tästä tietysti tästä Twitter-tutkimuksenkin piirissä puhutaan paljon siitä, että seuraako ikään kuin tämä sosiaalisen median logiikka, perinteisen median logiikka, miten ne niin kuin vuorovaikuttaa keskenään. Meidän tutkimuksessa tosiaan oli nähtävissä se, että silloin kun esimerkiksi perustulosta keskusteltiin Yle A-studiossa, niin silloin se keskustelu kävi kiivaana myös siellä Twitterin puolella. Eli tässä meidän tutkimuksessa oli kyllä havaittavissa se, että se Twitter-keskustelu noudatti aika pitkälti sitten sitä perinteisen median logiikkaa.
Kiinnostava havainto vaan just tähän tavallaan, että se niin kuin on puhuttu, että tämmöinen vanha agendamalli, miten perinteinen media luo sen päiväjärjestyksen ja puheenaiheet, niin se näyttäisi edelleen luovan niin kuin tässäkin tapauksessa, mutta se keskustelu on sieltä kadulta ja kuppiloista nyt siirtynyt osittain ainakin Twitteriin. Että.
No kun me aloitettiin keskustelu tästä eliitistä, niin onko sosiaalisella medialla niin kuin sittenkään potentiaalia muuttaa semmoisia valtarakenteita, vai onko nämä vanhat valtarakenteet siirtyneet Twitteriin sellaisena, jos ajatellaan, että vaikka eliitti käyttää valtaa, niin onko yhteiskunnan eliittiä myös Twitterissä?
No jos mä aloitan taas, no kyllä siis ylipäänsä tässä tullaan niin kuin yleisemminkin siihen netin rooliin, ja netti ja sitten politiikan tutkimuksessa on tällaista normalisaatiohypoteesia esitetty. Eli se, että siirtyykö nämä yhteiskunnan valtarakenteet tänne nettiin ja tässä tapauksessa Twitteriin. Ja aika paljon tutkimusta on sen puolesta, että näyttäisi siirtyvän. Eli ja enkä mä niin kuin jaksa uskoa, että yksi palvelu nyt heilauttaa yhteiskunnan valtarakenteet. Se voi sille jollain henkilö- tai asiakysymyksissä yksittäisissä tietysti keikauttaa. Ja sitten tietysti täytyy muistaa, että että maissa, joissa esimerkiksi ei ole kovin vapaa media tai jotain muuta, niin sellaisessa sen rooli voi noustakin toisenlaiseksi, että Suomessa nyt kuitenkin on globaalisti ajatellen on kohtalaisen vapaa media.
Mm. No sitten puhutaan siitä, että aika moni kokee se Twitterin viestinä vähän semmoiseksi repiväksi, niin mikä teidän niin kuin ajatus siitä, että lähentääkö Twitter meitä vai viekö se keskustelijat entistä kauemmas toisistaan?
Panu.
No mun mielestä siinä on niin kuin molempia. Toisaalta siellä tietysti helposti menee sukset ristiin ja osittain senkin takia, että koska se merkkimäärä on niin lyhyt, niin se siinä helposti yksinkertaistetaan ja kärjistetään ja tulee myöskin väärinymmärryksiä. Mutta kyllä mä sanoisin, että ihmisethän voi myöskin luoda melkein ystävyyssuhteita siellä, että toisaalta mäkin kun asun yksin keskellä metsää, jos vähän liioitellaan, niin on ihan kiva olla kontaktissa ihmisten kanssa.
Syntyykö siellä ymmärrystä? Käydäänkö Twitterissä aitoa keskustelua? Oletteko koskaan nähneet Twitterissä keskustelua, jossa jossakin vaiheessa joku sanoi, että okei, hei, sä olit oikeassa, mä nyt ymmärränkin tämän asian paremmin?
Panu on nähnyt.
Oikein piti tarkistaa. 2 vuotta sitten juutuin erinäisten osa oli taloustieteilijöitä ja muita ja tiukkaan väittely julkisen sektorin koosta ja miten se pitäisi määritellä. Ja ekonomisti Juha Itkonen kärsivällisesti selitti mulle ja lopulta mä tajusin, että mä oon sotkenut 2 asiaa ihan, että mä oon niin kuin ihan väärässä.
Mies ymmärsi jotain Twitterissä, tämä on niin kuin lööppikamaa.
Tällaistakin tapahtuu.
Mikä tämä on muiden käsitys?
No kyllähän siis se on niin kuin jo hyvinkin perinteinen ilmiö tavallaan tällaisessa hyvin vanha-aikainen termi, puhutaan tietokonevälitteinen viestintä, jota on 70-luvulta asti tutkittu, niin on, että mielipiteet kärjistyy ja syntyy väärinymmärryksiä. Tietysti meillä on helposti jotenkin semmoinen ideaali, että kasvokkaisissa tilanteissa näin ei tapahtuisi, että eihän me nyt tässäkään aina toisia ymmärretä ja ei päästä dialogiin suinkaan. Mutta kyllähän se tämmöiselle tekstipohjaiselle verkkovuorovaikutukselle on ominaista tämän tyyppinen kärjekäs. Ja sitten toisaalta se ajatus, että mikä nettiin alun perin liitettiin, että siellä nyt syntyy sitten ihan uudenlaista yhteisöllistä dialogia ja demokratiaa, ja sekin on ehkä vähän utopistinen ajatus, että meillä nyt maailmassa on erilaisia näkemyksiä ja vastakkaisia ryhmiä, ja ehkä sosiaalinen media on vaan tehnyt ne nyt sitten näkyväksi, niin kuin Twitterissä esimerkiksi.
No kiihdyttääkö Twitter jopa polarisaatiota? Mitä sanot, Janne?
Se voi niin kuin joiltain osin ehkä just tämän näkyväksi tekemisen kautta niin kuin kiihdyttää. Meille syntyy sitä kautta niin kuin sellainen mielikuva, että se polarisaatio on olemassa vastakkaisia ryhmiä, jotka nyt mä uskoisin, että niitä on aika pitkäänkin ollut. Jos nyt ajattelee vaikka 70-luvun Suomeen, niin aika polarisoitunutta silloinkin tämä poliittinen keskustelu oli, mutta se tosiaan se tulee eri tavalla näkyväksi ja se voi sitä kautta ehkä vähän kiihdyttää.
Toi futurologi Matthias Horks, hän oli siis käymässä Suomessa viime viikolla. Hän on tämmöinen saksalainen trendi- ja tulevaisuustutkija, tai oikeammin hän on toimittaja, joka on kirjoittanut tietokirjaa. Niin hän sanoi tällä tavalla, että netistä on tullut terrorityökalu ensin kouluissa ja nyt siitä on tulossa terrorityökalu politiikassa ja muualla yhteiskunnassa. Se tappaa keskustelut. Mitäs Katja Mäkkylä ajattelet tästä?
Niin, no mä ajattelen sillä tavalla, että tuo Twitterissäkin voi, niin kun, siellä voidaan käydä juuri tällaisia nimenomaisia keskusteluja, jossa on niin kun, tämmöistä argumentaatiota. Ja sitten siellä voidaan käydä paljon, mitä tässä nyt tämän perustulonkin tutkimuksessa tuli ilmi, että siellä tietysti ihmisillä on oma agenda poliitikoilla, jotka vaikka kannattaa perustuloa, niin he tietysti niin kuin tuo esiin sitä omaa agendaa, eikä heidän varma aina välttämättä se tavoite ole keskustella tai argumentoida, että Twitterihan tosiaan voi käyttää niin kuin hyvin monella tavalla, että sitä aina riippuu siitä, että minkälaista, että puhutaanko me keskusteluista vai puhutaanko me sitten millä tavalla ylipäätään sitä käytetään.
Filosofi Raatikainen, olet kuitenkin argumentaation asiantuntija. Mä nyt ainakin luotan, että jokainen filosofian professori on sitä. Onko Twitterissä argumentaatiolla merkitystä?
Siis eihän se mikään ideaalinen välikappale siihen tosiaan ole, mutta Kyllä sitäkin siellä näkee, mutta se oikeastaan riippuu ihan keskustelijoista, että jos keskustelijoilla on joku semmoinen riittävä keskinäinen luottamus, että molemmat pelaa niin kuin reiluilla, eikä pyri niin kuin nolaamaan toista tai niin kuin tyrmäämään, niin kyllä sitäkin siellä, musta se on ihan keskustelijoista kiinni.
Twitterissä välillä näkee myöskin suorastaan riitoja, jotka johtuu siitä, että toinen mielestään käyttää kylmän viileää argumentaatiota ja syyttää toista tunnepitoisesta suhtautumisesta asiaan. Jos vaikkapa keskustellaan tällaista kysymystä kuin homoseksuaalisuus, transsukupuolisuus tai abortti, niin siellä on aina nämä kylmän viileän argumentaation harrastajat hätää kärsimässä, kun heidän mielestään toiset, useimmiten naiset vissiin, suhtautuu asiaan liikaa tunteilla.
Tämä on ehkä vähän semmoinen nörttipoikien niin kuin harhainen itsetunto. Mä tunnen tämän ihmistyypin oikein hyvin, enkä ehkä...
Puhutko nyt tunteikkaista nörttipojista vai?
Joo, jotka jotenkin niin kuin kätkeytyy semmoisen niin kuin argumentaatiotaidon, oletetun argumentaatiotaidon taakse, että tämä on kyllä tuttu ilmiö. Mä halusin palata vielä tuohon, että kärjistääkö Twitter näitä tai polarisoiko se, niin kyllä mä sanoisin, että nämä niin kuin jyrkät mielipiteet yleensä luodaan semmoisissa suljetuissa ryhmissä tai foorumeissa, hommafoorumilla, ties missä tämmöisissä, joita on ollut jo niin kuin 90-luvulta asti internetissä, ja sitten Twitterin tullaan vaan niin kuin esittämään sitä valmista jyrkkää kantaa. En mä usko, että Twitter niitä niin kuin luo.
No Katja Mäkkylä, kuten tässä on useamman kerran mainittu, niin sä oot tosissaan tutkinut tätä perustulokeskustelua Twitterissä. Ja Suomessahan aloitettiin vuonna 2017 kaksivuotinen perustulokokeilu ja julkinen keskustelu itse asiassa alkoi jo paljon aikaisemmin, taisi olla 2015. Niin mitä sä ajattelet, että mitä sisällöllisesti uutta nimenomaan Twitterissä käyty keskustelu toi aiheeseen ja toiko se niin kuin uusia keskustelijoita, uusia avauksia niin kuin tähän julkiseen puheeseen?
No voidaan ehkä sanoa, että itse, tai voidaan pohtia sitä, että onko tämä itse kokeilu ja sen käynnistäminen juuri sen saama valtava huomio ikään kuin pitänyt sitten tätä perustuloaihetta myös agendalla. Ja näin voitaisiin niin kuin päätellä. Ja sitten tämä itse niin kuin kokeilun suunnitteluvaiheessa, silloin käytiin paljon keskustelua perustulosta ja juuri tästä, minkälaista mallia nyt kannattaisi kokeilla. Käytiin keskustelua paljon rahoituksesta ja sitten tietysti näistä perustulon vaikutuksista. Nyt sitä käydään vielä kiivaammin, toki kun perustulokokeilu on päättymässä, niin tässä on niin kuin tästä, että onko sillä minkälaisia vaikutuksia. Tästähän on hyvinkin erilaisia kärjekkäitä näkemyksiä.
Onko tämä perustulokeskustelu, että Twitterissä käydään, onko se leipä ja sirkushuve ja rahvaalla, joka voi keskustella muiden päättäessä asioista, vai onko tällä keskustelulla jotain oikeaa merkitystä? Että voiko joku, joka on osallistunut aktiivisesti perustulokeskusteluun sosiaalisessa mediassa, nyt uskoa, että hän on vaikuttanut Suomen tulevaisuuteen?
Niin, tämä on hyvä kysymys, ja tämä varmaan kiinnostaa tutkijoitakin, että minkälaisia vaikutuksia, näitä on toki sitten niin kuin vaikea ehkä arvioida, että minkälaisia vaikutuksia tällä, tai ainakaan tämmöisiä välittömiä vaikutuksia on. Mutta vielä tuohon, että onko tullut näitä uusia keskustelijoita. Twitterissä varmaan, kuten sanottu, siellä on juuri ehkä sosiaalipolitiikan asiantuntijat, taloustieteilijät, poliitikot, jotka käy paljon tämmöistä nimenomaan näistä asiasisällöistä ja tästä perustulokokeilusta tästä keskustelua. Mutta sitten, kun on paljon mediassa ollut näitä tämmöisiä henkilökertomuksia näistä perustulokokeilun osallistujista, niin siinä havaittiin meidän tutkimus tosiaan se, että näitä esimerkiksi Iltalehti on vaikka kirjoittanut jutun perustulokokelaasta, ja sitä on sitten hyvin aktiivisesti jaettu siellä Twitterissä ja tällaisella ehkä tämmöisellä niin kuin saatesanoilla, että hashtag oispa perustulo. Että voidaan niin kuin sanoa, että ehkä on tullut myös sitten tällaisia uusia keskustelijoita juuri näiden henkilökertomusten kautta, mutta jälleen kerran ne tulee sieltä perinteisen median puolelta nämä henkilötarinat.
Joo, mä tuosta niin just tuohon vaikuttavuuteen, että onko siinä nyt merkitystä tällä keskustelulla, niin varmaan nyt Twitter on se areena tai somepalvelu, josta niin voisi ajatella, että sillä on, koska siellä on päätöksentekijöitä, varsinkin poliitikot, on aika paljonkin läsnä Twitterissä, että he sitä kautta kuulee niin kuin sen viestit ja puheen, koska muilla välineillä voi olla vaikea tavoittaa niitä. Se on tietysti vaikea sanoa, että onko siinä lopullisia vaikutuksia vai ei.
Mun tekisi mieli vielä palata siihen lukuun, minkä kerroin tuossa alussa, että Kelalla on se 11 000 seuraajaa ja Anssi Kelalla on sitten 24 000 seuraajaa, vaikka hän ei seuraa muuten ketään itse Twitterissä. Mutta mistä johtuu tämä henkilöityminen ja mihin se sitten johtaa?
Anssi Kela on mukavampi kuunnella kuin Kela. Siis sosiaalinen media niin kuin lähtökohtaisesti on hyvin henkilökeskeinen ja toisaalta niin kuin koko meidän mediakulttuuri on sen tyyppiset. Kyllähän meitä niin kuin ihmiset kiinnostaa, organisaatio tulee usein on vähän tylsempiä jollain tavalla. Ja varsinkin mitä on niin kuin tutkittu esimerkiksi, miten mediaorganisaatiot käyttää sosiaalista mediaa, niin mediaorganisaatiot on usein pikkusen, ne ei oikein niin kuin taivu siihen. Ne on kuitenkin vähän byrokraattisia, olkoon yksityisiä tai julkisia, niin silti verrattuna siihen, että yksittäiset toimittajat on huomattavasti ketterämpiä ja toimittajat nyt onkin monet aktiivisia Twitterissä. Eli se henkilökeskeisyys tulee niin kuin monella tavalla esille. Se pohjimmainen kysymys, että miksi näin on ihan siihen, mä en välttämättä osaa ihan sanoa. Se vaan, että tietysti ihmiset on yleensä kiinnostavampia. Ja plus, että tietysti Anssi Kela nyt on tämmöinen niin kuin pop-tähti ja näin, että se tietysti, täytyy muistaa, että Twitterissä yksi tärkeä rooli on, että ihmiset seuraa erilaisia julkkiksia, pop-tähtiä, urheilijoita, näyttelijöitä ja niin edelleen. Jolloin se on myös aika yksisuuntainen väline, niin kuin sanoit, että Anssi Kelakaan ei seuraa ketään.
Mutta mikä mahtaa olla? Ahaa, Katja sanoo.
Joo, ja tässä on tietysti sit huomioitava se, että myös monet organisaatiot nykyään, että vaikka tällä itse instituutiolla ei välttämättä ole niin paljon seuraajia, mutta sitten näillä organisaatioiden työntekijäthän ovat myös nykyään ihan kasvavassa määrin siellä Twitterissä omilla kasvoillaan.
Niin myös yliopistojen työntekijät akateemista maailmaa kehotetaan Twitteriin, mutta Panu Raatikainen sanoi, että et sinne tutkimusta on juurikaan tuonut.
No hyvin vähän, että mun tutkimuksia ei varmaan kovin moni haluaisi seurata, että ne on sen verran vaikeita juuri, että on kyllä Twitterissä ihan yksityishenkilönä ja persoonana, enkä tutkijana.
Yksityishenkilönä ja persoonana, että haluan loppuun kysyä teiltä kolmelta vielä, että uskotteko nyt tosissanne, että sosiaalinen media voisi olla demokratisoiva voima vai onko se vain harhaa, Panu, todellisuuden ja harhan asiantuntija?
Mutta
et kuitenkaan teologi.
Enkä mediatutkija, että sikäli tietenkin puhun nyt ihan mutulla, mutta kyllä mä jaksan uskaltaa toivoa, että se voisi olla.
Kyllä mä kanssa haluan olla optimisti tässä, että sillä varmaan on, mutta totta kai sillä on vaikutuksia molempiin suuntiin, että on meillä esimerkkejä, että vähän on huonomminkin menee, niin kuin jos ajatellaan Yhdysvaltain presidenttiä, niin ei se nyt hirveästi edistä jotenkin demokratian toimintaa Twitteriä, mutta kyllä mä ylipäänsä somea, mutta kyllä mä jaksan uskoa, että toiseenkin suuntaan on.
Katja Väkkylä saa päättää.
Joo, no mä uskon vahvasti, että sillä on potentiaalia siihen. Mutta se, että miten se sitten toteutuu se potentiaali, niin se on pitkälti käyttäjistä kiinni.
Tähän potentiaaliin panemme, uskomme ja toivomme. Kiitoksia keskustelusta.
Kiitos. Kiitos.
Hyvää ensimmäistä adventtia kaikille.
Eikä pelkästään adventtia, sillä sunnuntai-iltana alkaa juutalaisten hanukka. Se on juhla, joka liittyy keskeisesti juutalaisen kansan historiaan. Vaikka hanukka asettuu yleensä hyvin lähelle kristittyjä joulua, mikään juutalaisten jouluhanukka ei missään nimessä ole, siitäkin huolimatta, että myös hanukkaan kuuluu lahjojen antaminen. Juhlat ovat juutalaisille tärkeä osa kansallista identiteettiä. Seuraavassa rabbi Simon Livson.
Juhlat on erittäin tärkeitä, koska juhlat ovat jokavuotisia toistuvia asioita, jotka pitävät meidän muistin niin kuin tuoreena. siitä, miten asiat tuoreena meidän perinteestä, mitä meillä on tapahtunut, mitä me ollaan käyty läpi ja mitä me tullaan käymään joka vuosi läpi. Juutalaiset muistavat asioita ja muistelevat asioita ja käyvät niitä uudestaan läpi. Se on niin kuin meidän uskonnon yksi vahva puoli. Ja sitten tavallaan meidän uskonto on myöskin semmoinen, että me tehdään paljon asioita. Eli me ollaan tekevä uskonto siinä mielessä, että meidän päivä, uskovaisen juutalaisen päivä on tavallaan on jo suunniteltu juutalaisen lain mukaan siitä hetkestä, kun hän herää siihen hetken, kun hän menee nukkumaan. Ja sitten kierrosta hautaan tietenkin kaikki on niin kuin tavallaan, kaikessa on joku laki tai joku ohjesääntö siitä, mitä pitää tehdä. Juhlat ovat yksi niin kuin osa sitä. Juhlia on paljon ja nämä juhlat niin kuin auttaa meitä olemaan yhteydessä meidän juuriimme.
Rabbi Simon Leifson, kohta aletaan viettämään hanukkaa. Miksi hanukkaa vietetään, mikä sen historiallinen tausta ja mikä sen viesti ja sisältö on?
Joo, hanukka on niin kuin valon juhla oikeastaan, voisi sanoa näin, että hyvin usein hanukka myöskin on joulun tiennoilla joinakin vuosina itse asiassa juuri samaan aikaan. Hanukka vietetään sen takia, koska Yehudahan Makkabi, tämmöinen makkabialainen kaveri, oli sitten 5 poikaa, niin hän sai tarpeekseen näistä kreikkalaisista helleneistä ja hellenismista, näistä kreikkalaisvaikutuksista ja kontrollista Israelin kuningaskunnan alueella ja päätti sitten kapinoida ja sitten sotia heitä vastaan ja voitti sitten lopuksi tämän sodan. Se on montakin, oikeastaan 2 suurta ihmettä, mitä me muistellaan Hanukan aikana. Eli yksi on se öljyn määrä, joka piti riittää sillä temppelissä vain päiväksi, mutta se riitti 8 päiväksi juuri sen ajan, joka vaadittiin siihen, että saadaan uutta öljyä sieltä vuoristosta, niin tuotua Jerusalemiin. Se oli ihme. Sitten se sotilaallinen ihme ja se voittoisuus siellä on sitten myöskin hyvin paljon ihmisestä kiinni myöskin ja tahtotilasta ja strategioista ja muista asioista, mutta sekin on ihme, että tämmöinen minoriteettiryhmä pärjää tämmöiselle suurelle joukolle.
No ymmärtääkseni Hanukan keskus on ollut temppeli, jota nyt siis ei tietenkään ole. Mites Hanukan vietto näkyy Jerusalemissa siellä länsimuurilla?
No siellä tietenkin sytytetään hanukiaa, iso hanukakynttelikkö siellä ja sinne tulee ihmisiä, niin kuin siellä on aina länsimuurilla juutalaisia ja muita turisteja ja kaikki muita, jotka sinne tulee. Et sikäli nyt se teema on vaan se, että siellä on hanuka ja päästään aika lähelle temppeliä, mutta ei kuitenkaan ihan sinne sisäpuolelle vielä. Se näkyy oikeastaan, niin kuin, se ei näy sen enempää länsimuurissa, kun se näkyy joka puolella Israelia. Joka puolella sytytetään kynttelikköjä ja se näkyy, se symboliikka on joka puolella, koska yksi tärkeimmistä asioista, mikä liittyy Hanukka-juhlan oikealla tavalla suorittamiseen ja juhlimiseen, on se, että se ihme, mikä tapahtuu, sitä mainostetaan ulospäin mahdollisimman paljon. Semmoinen kuin pirsume nisa aramean kielellä, eli lefarsemeta nes hebrean kielellä, tehdä siitä ihmeestä kuuluisa. Niin on se, mikä on se suuri mitzva, se suuri ohjesääntö, käsky meille. Ja näin olemme, laitetaan niitä kynttelikköjä joka puolelle. Jokainen laittaa kodissaan sen, mutta myöskin kaduilla ja muualla.
No miten juutalaiset juhlivat hanukkaa sitten Suomessa, rabbi Simon Leifson?
No hyvin pitkälti, ehkä vähän vähemmän fanfaareja täällä tietenkin on, että meitä on myöskin vähemmän täällä ja näin, mutta kyllä jokainen niin kuin perhe, joka on sen verran perinteikäs ja suurin osa heistä onkin, sytyttävät hanukkakynttelikön kotona, joko niin, että yksi kynttelikkö koko perheelle tai sitten jokainen perheenjäsen, joka pystyy sytyttämään ja sanomaan rukoukset, tekee sen omalla kynttelikölle. Ja se yleensä laitetaan ikkunan viereen näkyville ulospäin. Ja se sytytetään ennen kuin aurinko laskee, aina pikkasen ennen kuin aurinko laskee. sytytetään 80 ensimmäisenä päivänä yksi, niin poispäin, kunnes sitten lopussa on 80, eli kaikki palavat. Ja onhan meillä täällä muutamia tapahtumia seurakunnalla, koululla ja päiväkodissa, ja niin sitten seurakuntalaisille on myöskin ohjelmaa, ja syödään myöskin.
Ja. No niin, mainitsit, että hanukana tietenkin syödään. Mitäs hanukan aikana syödään, juodaan? Ja mitä muuta tehdään? Annetaanko lahjoja?
No joo, annetaan lahjoja. Hanukka gelt niin sanotusti, että tämmöisiä niin sanottu hanukkakolikoita. Eli siis nykyään kolikoilla tarkoitetaan siis sitä, että annetaan lapsille lahjoja, erilaisia lahjoja jokaisena iltana tai sitten kerran hanukana ihan sama. Se on lapsille hienoa niin kuin tämä tapa. Ja sitten myöskin meillä on semmoinen sevivon, eli semmoinen sevivon tai dreidel myöskin jiddishiksi. Se pyöritettävä lelu. Eli annetaan lapsille, se kiertää sitä lattian päällä tai pöydän päällä. Ja se kiertää sen jokaisessa seinämässä, se on niin kuin 4 seinämää, niin jokaisessa seinämässä on kirjain. Mutta siis pointti on se, että siinä niin kuin on akronyymiä tai akronyymiä, mutta tietysti lyhennelmiä siitä niistä sanoista, ensimmäinen kirja niistä sanoista, että tässä oli suuri ihme, täällä tapahtui suuri ihme tai siellä tapahtui suuri ihme, riippuen siitä, ollaanko me Israelin ulkopuolella vai Israelissa. Meillä on myöskin, me syödään sufganiot, eli tämmöistä niin kuin rasvassa uitettuja asioita paljon, latkes, tämmöisiä perunalettuja ja sitten munkkeja upotettuja öljyssä, ja johtuu siitä, koska öljyhän liittyy, siis ihmeeseen liittyy öljy. Ja toisekseen myöskin me syödään niin paljon maitotuotteita, koska meillä on semmoinen kansanperinne, että yksi tavallaan pelastava tekijä, pelastava asia, yksi vihollisten kenraali siis menehtyi niin kuin maitotuotteen vuoksi. Ja näin ollen me syödään sitten maitotuotteita.
Mutta hei, kristittyjen jouluun liittyy paljon sekulaareja piirteitä, kuten esimerkiksi joulukuusi, joulupukki. Nehän ei millään tavalla ole kristillisiä symboleja. Mm. Ja monessa aikaa kristityssä perheessä niin samaan aikaan nostetaan esille jouluseimiä ja tonttukoristeet. Miten juutalaisten hanukkajuhlassa sekoittuuko juutalaisten uskonnolliseen historialliseen juhlaan kaupallista ja sekulaaria perinnettä?
No, ei oikeastaan sekulaarista niin paljon, mutta siis kaupallista, nämä ajat on hyvin kaupallistettuja. Eli siis kyllä hanukan läheisyydessä ruvetaan myymään joka niin kuin tuutista erilaisia asioita. Kaikki liittyvät kyllä hanukaan. Sikäli semmoista niin kuin, täysin irrallista asiaa, niin meillä ei ole. Et kaikki liittyy hanukaan, niin kaikki liittyy siihen historiaan tai jollakin tavalla sieltä tekstistä niin kuin löytää ne symbolit tai mitä ikinä sitten myydään tai mistä puhutaan tai mitä mainostetaan. Sellaista niin kuin ei ole, että niin kuin just niin kuin mainitsit jouluna, että on tontut.
Esimerkiksi Tel Avivissa näkee tähän aikaan joulukuusia. Puskeeko tämä sekulaarin perinteen elementit osaksi juutalaista perinnettä? Osittain vähän ehkä vastasitkin tuohon noin, mutta onko siihen painetta, että napattaisiinkin jotain ympäristöstä?
Tel Aviv on mielenkiintoinen yhteisö. Se on hyvin sekulaarinen ja oikeastaan semmoinen kapinoiva niin kuin omaa juutalaisuuttaan vastaan monessakin mielessä. Tel Avivhan on niin kuin hyvin, hyvin erilainen kaupunki kuin mikä tahansa muu kaupunki sitten Israelissa. Ja tämmöinen tietynlainen niin kuin amerikkalaistumisuus ja tämmöinen länsimaalaisuus niin kuin, ja länsimaisen niin kuin, tällainen amerikkalaisen kulttuurin palvominen jollakin tavalla niin kuin, just kun Jenkeissä on paljon kuusia ja Jenkeissä on sitä ja tätä, niin se tulee niin kuin, ne ottaa sen, niin kuin hyödyllistää sen niin kuin omassa niin kuin tavallaan arjessaan. Että musta tuntuu, että se on lähinnä tämmöinen niin kuin jollakin tavalla, että me halutaan olla niin kuin kaikki muut. Jokainen juutalainen, joka ei tunne itseään tarpeeksi juutalaiseksi tai on täysin sekulaarinen eikä tykkää uskonnosta konseptina, niin hän on valmis tekemään mitä tahansa. Eli se niin kuin, onko se joulukuusi tai mikä tahansa on, mutta ei millään mitään merkitystä. Ei millään symbolilla mitään merkitystä, jolloin otetaan niitä, mitä niin kuin, tuntuu hyvältä. Ollaan niin kuin kummassa.
Lopuksi sananen lähetystyön etiikasta. Tällä viikolla uutisoitiin pienestä ja eristyneestä sentinelien kansasta. Sentinelit asuvat Intialle kuuluvalla saarella Bengalinlahdella. Oikeastaan saari kuuluu Intialle vain nimellisesti, sillä alkuperäisasukkailla ei ole mitään yhteyksiä ulkomaailmaan. Saarelle meneminen on kielletty eikä ulkomaailmassa edes ymmärretä, millaista kieltä saarella puhutaan. Tämä ei kuitenkaan häirinnyt amerikkalaista seikkailijaa, lähetyssaarnaaja John Allen Chauta. Hän halusi viedä myös sentinelien tietoon ilosanoman Jeesuksesta. Chau maksoi paikallisille kalastajille siitä, että hänet viedään saarelle. Evankeliumin levittäminen katkesi kuitenkin lyhyen, sillä Chau tapettiin välittömästi hänen saarelle päästyään. Kysytään evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön keskuksen johtajalta Jaakko Rusamalta, mitä hän ajatteli tästä uutisesta.
Tämä on tietysti hyvin traaginen tapahtuma ja valitettava tapahtuma, ja tuntuu siltä, että ehkä tässä nyt asia ei ollut mietitty ihan loppuun saakka yliinnokkuutta, ja toisaalta tuntuu siltä, että ei ollut riittävästi kulttuurisensitiivisyyttä. On tärkeää aina muistaa se, että silloin kun kohtaamme elämää ehkä suuremmalla asialla, siis tämmöisellä uskonnollisella vakaumuksella, toiseen katsomukseen tai toiseen uskontoon kuuluvia tai niitä edustavia ihmisiä, ja silloin meidän on hyvin tarkkaan ymmärrettävä se kulttuurinen, sosiaalinen ja muukin konteksti, missä nämä ihmiset elävät ja mikä on heidän ymmärryksensä omasta taustastaan ja omasta uskonnostaan.
Jos jossakin nyt vielä asuu silmiltä piilossa ihmisiä, jotka eivät kristinusko ilosanomasta ole kuulleet, pitääkö ne ylipäänsä mennä Jeesuksesta kertomaan vai olisiko jo parempi antaa näille viimeisten jäädä rauhaan?
En sanoisi jos, vaan kun. Ja näitä ihmisiä on kaikkialla, niitä on Euroopassakin hyvin paljon. Meillä on siis miljoonia ihmisiä, jotka eivät kristinuskon sanomasta ole kuulleet, ja sen päälle tulevat ne, jotka ovat siitä vieraantuneet. Kristinuskon olemukseen kuuluu tietenkin se, että se on julistava, itsestään todistava, siitä sanomasta todistava. Tämä todistus tarkoittaa sitä, että se kertoo siitä, mitä se on itse löytänyt, ja tietenkin toivoo, että tämä sama ilo tavoittaisi mahdollisimman monta tässä maailmassa.
Millainen vastuu evankeliumia levittävillä on siitä, että mitä kristinuskon levittämisestä muuta seuraa?
Tämä voisi vastata tietysti monella tavalla. Ehkä semmoinen hurskas vastaus on se, että kristityön tehtävänä on kertoa ylösnousseesta Kristuksesta, joka on ihmisen pelastus, ja sen jälkeen kaikki, mitä sen jälkeen tapahtuu, on Jumalan hyvää tahtoa, Jumalan johdatusta. Se, mitä inhimillisesti ihmiset tekevät, ovat tietysti, ne teot ovat tietysti hyvin vajavaisia, virheitä on tehty paljon, paljon on hyvässä uskossa ja luulossa luotu sellaisia rakenteita, jotka eivät kunnioita välttämättä paikallista väestöä. Mutta sitten taas toisaalta, jos ajattelemme kasvavia kristillisiä yhteisöjä, joita on erityisesti Afrikassa ja Aasiassa, tämä kristillinen sanoma elää hyvin voimakkaasti juuri niissä kulttuurisissa muodoissa, mihin se on viety ikään kuin eurooppalaisessa muodossa. Tosiasia on se, että kristittyjen määrä kasvaa voimakkaasti, ja se johtuu ilmeisesti siitä, että sillä on sanottavaa eri kulttuureissa.
Horisontti jälleen ensi viikolla. Tätä ohjelmaa voit kuunnella myös Yle Areenassa, vaikkapa jollakin pienellä saarella, hiljaa ja salaa yhdessä sentinelien kanssa.